армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: Қазақстанда терроризмнің алғышарттары жоқ деп мәлімдейді Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Құрманбек Бакиев Азаттықтың қырғыз редакциясына берген сұхбатында парламенттік басқару жүйесі Қырғызстан үшін ерте деген ой-пікірін айтқан. Қазақстанның ірі қалалары Алматы мен Астанада баспана мәселесін шеше алмаған бір топ азаматтар аштық жариялап жатыр. Міне осы тақырыптарды кеңінен айтатын боламыз. Ал жаңалықтарда Қырғызстанда парламентке өтпей қалған партия жақтастары митингке шықты. НАТО елдері қорғаныстың жаңа жүйесін талқылайды. Иран президентінің Бейрутқа сапары аяқталды. Ресейде 2002 жылдан бергі екінші халық санағы басталды. Міне осы жаңалықтарды қазір өздеріңізге және өзге де тәуліктің сынынан хабар беретін жаңалықтарды әріптесім әңгімелеп беретін болады.
Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанда терроризмге жол беретін алғышарттар жоқ, бірақ бірқатар сыртқы фактордың ықпалынан терроризм қаупі бар. Бейсенбі күні Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының конференциясында Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев осылай деп мәлімдеді. Оның айтуынша, комитет жеке-жеке террористік топпен ұйымның Орта Азия аймағына, оның ішінде Қазақстанға ұмтылысын үнемі байқап отырады. Атап айтқанда, ел азаматтарын террористік іс-қимылға тарту, республика аумағында бітіспес идеологияны тарату әрекеттері байқалады. Міне Қазақстанның ұстанымы терроризмнің кез келген формасына тосқауыл қою деп мәлімдеді Нұртай Әбіқаев. Қазақстанда 1 қарашадан бастап мемлекеттік қызметкерлер қысқартылады, одан бұрын мемлекеттік мекемелердегі бос орындар жойылады. Ол туралы Қазақстанның экономикалық даму және сауда министрлігі хабарлады. Қазақстан президентінің жарлығы негізінде орталық және жергілікті мемлекеттік мекемелерден 26 мың шенеунік қысқартылуға тиіс. Бірінші кезекте мемлекеттік мекемелердегі бос орындар қысқарады. Мекемелердегі қысқартуды олардың бірінші басшылары жүзеге асырады делінген министрліктің ақпаратында. Қарағанды облысындағы Шет ауданында Алматы-Екатеринбург тас жолында көлік апатынан 11 адам қаза тапты. 7 адам түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Оқиға сәрсенбі күні кешке болды. Төтенше жағдайлар бойынша министрліктің бейсенбі күні таратқан ақпары бойынша 2 жолаушы автобус мен 2 КАМАЗ жүк көлігі көлік апатына ұшырады. Қақтығыстан 2 автобус пен жүк көлігі өртенді. Полицияның мәліметі бойынша автобустың бірінде 10-нан астам, екіншісінде 20-дан астам жолаушы болған. Бастапқы мәлімет бойынша жол апатына Мерседес автобусының жүргізушісі кінәлі болуы мүмкін. Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласында парламентке өтпей қалған бір тұтас Қырғызстан партиясын қолдайтын мыңға жуық адам митингіге шықты. Жиналған жұрт дауыстардың ресми есебімен келіспейді және партия өкілдеріне депутат мандаттарын беруді талап етеді. Болмаса Бішкекке шерулеп баратындарын ескертеді. Одан бұрын аталмыш партияның қолдаушылары Бішкек Ош автомагистралін бөгеп алған болатын. Партия көсемі бұрынғы парламент спикері әрі қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы хатшысы Адахан Надумаров өз үңгілістерін сабырлыққа шақырды. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы сайлаудың бастапқы нәтижесі ғана жарияланғанын уәжге келтіріп, дау туғызған дауыстарды қайта есептеуден бас тартып отыр. Бейсенбі күні Ресейде 25 қазанға дейін жалғасатын халық санағы басталды. Ресейдің алыс әрі ит мұрны батпайтын облыс аймақтарында санақ сәуір айынан бері жалғасып келеді. Жалпы халықтық санақтың бастапқы қорытындысын алдағы жылдың сәуірінде, толық қорытындысын жыл соңына қарай шығару жоспарланып отыр. Жалпы халық санағын жүргізуге Ресей үкіметі шамамен 17 миллиард доллар қаржы жұмсамақшы. Мемлекеттік статистика қызметінің бағалауынша, қазір Ресей халқының саны шамамен 142 миллионды құрайды. Яғни бұл 2002 жылғы халық санынан 3 миллион адамға кем.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Чилиде 2 айдан ұзақ жер астында қамалған 33 кеншінің құтқарылуын бүкіл халық зор қуанышпен тойлау үстінде. Чили президенті Себастьян Пиньера кеншілердің аман құтқарылуын бүкіл елді біріктірген ғажап деп сипаттады. Құтқару шарасы бір тәулік бойы жалғасты. Кеншілерді арнайы капсуламен жер астынан бір-бірлеп көтеріп алды. Тамыз айының басында Чилидің солтүстігіндегі Атакама шөліндегі алтын мыс өндіретін шахта опырылып, 33 кенші 700 метрдей терең жер астында қамалып, 69 тәулік бойы отырды. Тарихта мұндай төтенше оқиға болған емес. Бейсенбі күні НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен альянсқа мүше елдерді қорғаныс бюджетінің қысқартылуына қарамастан ұсынылған зымырандық шабуылға қарсы жүйені мақұлдауға шақырды. Бұл ұсыныс альянсқа мүше елдердің бір қорғаныс жүйесіне біріктіреді. Расмуссен мәлімдегендей, қазіргі қауіп-қатерге қарсы заман талабына сай қорғаныс жүйесін ұсыну НАТО-ның міндеті. НАТО елдерінің қорғаныс және сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі кездесуінде сөйлеген бас хатшы зымырандық соққыдан қорғаныс жүйесі шығындарын көтеруге болатынын атап көрсетті. Министрлер Брюссельде Солтүстік Атлантикалық альянстың жаңа стратегиялық жарғысының концепциясының жобасын талқылайды. Құжатта НАТО-ның алдағы 10 жылдағы дамуының принциптері мен одаққа мүше елдерге төнетін негізгі қауіп-қатерлерді белгілейді. Бейсенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Ливанның Израильмен арадағы шекара аумағына баруымен Ливанға барған ресми сапарын аяқтады. Сәрсенбі күні ол Ливан президенті Мишель Сулейманмен келіссөз өткізіп, Иран Ливанның тек шиит қауымдастығымен емес, бүкіл Ливан халқының одақтасы болғысы келеді деп мәлімдеді. Ахмадинеджад сонымен қатар екі елде оның өз сөзімен айтқанда сионизм басқыншылығына бірлесіп қарсы тұрғанын атап көрсетті. АқШ пен Израиль және Ливанның батысшыл саясаткерлері Иран президентінің сапары бүкіл аймақтағы ахуалға теріс ықпал етуі мүмкін деп сапарға наразылық білдірген болатын. Ауғанстанда болған жарылыстан халықаралық әскери күштің 3 жауынгері қаза тапты. НАТО басшылығының мәлімдеуінше оқиға бейсенбі күні таңертең Ауғанстанның батысында болған. Өзге жайттар хабарланбай отыр. Белгілісі, аталған аймақта АқШ, Испания, Италия және Литваның әскери бөлімдері орналасқан. Франс Пресс агенттігінің хабарлауынша, осы жыл ішінде Ауғанстанда коалиция күштерінің 584 жауынгері қаза тапты. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан Ханаққұлұлы таныстырып шықты.